Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, danas je 9. mart, mnogi ga pamte po demonstracijama koje nisu bile ni tako davno, a ni tako skoro, već kako se uzme i razume istorija. Međutim, ono što ćemo u današnjoj emisiji imati neće imati veze baš mnogo sa demonstracijama, ali će imati recimo sa 100 božura u vrtu kineskih careva, u stvari o klasičnoj kineskoj lirici. Možete da razmišljate prvih desetak minuta današnje emisije. Prevod je Hiroši Yamasaki Vukilić, izdanje je naše RTS-a. Čućete nešto o ovoj knjizi. Čućete i o knjizi Jelice Zupanc, Bist du, Dragiše Vasić, njenom novom romanu koji bi mogao da bude interesantan našoj kulturnoj javnosti, kako je to napisao moj kolega Ranko Stojilović koji je bio na promociji. Sinoć je otvoren 7. Gitar Art Festival. Pisac Ingo Šulce bio sa novinarima u Goethe institutu. Rumunska fotografkinja, vrlo mlada, Felicia Simion, izlaže u galeriji Barcelona. Izložba se zove Playground ili igralište. To je na neki način i uvod u Zlatni presek, koji je posvećen vizuelnim umetnostima. I u te vizuelne umetnosti spada i arhitektura, bar ne radi o Beogradu. Nedavno je održan konkurs za evropski projekat Future Architecture ili budućnost arhitekture. Tu je dosta predloga stigao, a relativno mali broj autora je izabrao žiri da učestvuje na jednoj od konferencija u Muzeju arhitekture i dizajna u Ljubljani. Uopšte, ovo je jedan regionalni ili evropski projekat na kojem učestvuje i naša Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, tako da ćete u prvom delu Zlatnog preseka čuti Danicu Jovović-Prodanović, koja je programska urednica Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, ali i dvoje učesnika ove konferencije Future Architecture, koje dolaze iz Slovenije, Anju Humljan i Miloša Koseca. U drugom delu današnjeg Zlatnog preseka predstavljamo vam katalog izložbe Ilija Dimić, akademika Dušana Otaševića. To je njegova izložba. Katalog je predstavljen danas u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti kao svojevrsni omaž nedavno preminulom koautoru te publikacije Branku Vučićeviću. I čućete jednu vrlo interesantnu reportažu sa ove današnje promocije. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Nastavlja se ovaj instrumental da bih ja onda malo posle najavila prvi prilog. U galeriji RTS-a predstavljena antologija klasične kineske lirike 100 božura u vrtu kineskih careva. Priredio je i preveo sa starokineskog Hiroši Yamasaki Vukilić. Njega inače znamo kao prevodioca sa japanskog. Antologija je objavljena u ediciji posebnih izdanja RTS-a, a o ovome slušamo šta je snimila i šta će nam reći Tamara Krstić.
Antologija 100 božura u vrtu kineskih careva predstavlja klasičnu kinesku liriku od 11. veka pre naše ere do kraja 12. veka. U antologiji se nalazi 100 pesama od 48 različitih autora. Ova antologija je vredna i po tome što su drevne kineske pesme prvi put u prevodima sa originala date, dakle sa starokineskog. Antologije koje su prethodile ovoj, a to su antologije kineske lirike koju je sastavio Miloš Crnjanski i Svet u kapi rose, antologije koje je sačinio Dragoslav Andrić, koristile su prevode sa drugih jezika. Čitalac koji uzme u ruku antologiju 100 božura u vrtu kineskih careva može da se zapita zašto se prevodilac Hiroshi Yamasaki Vukilić, koji je rođen u Japanu, a ne u Kini, i koji ne govori kineski jezik, odvažio da se uhvati u koštac sa teškim zadatkom da sastavi ovakvu knjigu.
Zahvaljujući svom čudesnom pismu, Kinezi nisu samo sačuvali pesme stare 3000 godina, već ih čitaju i danas, gde to ima u ovom svetu. A Japanci, opet zahvaljujući tom kineskom pismu, koje su usvojili i prisvojili kao svoje pre 2000 godine, čitali su i čitaju danas kineske klasične pesme i razumeju ih bez prevođenja na japanski. Čak su veliko pisali svoje pesme u kineskom stihu, i to do nedavno. Evo dokaza. Ovo je sedmosrožni četvorostih Džežu, koji je napisao moj deda Yamasaki Kinsaku Kaho u proleće 1941. Vratih se su puta i prvo čuh vest da sam dobio unuka. Sada je vreme kad prolećni vetar plavi svuda oko mene i tako dalje i tako dalje. Dakle, taj unuk, to sam ja. Sad sam nepotrebeno otkrio koliko sam ja star. Ako je verovati mom kompjuteru, pošto on ima veću memoriju od mene, rad na prevođenju klasične kineske lirike započeo sam 18. marta 2013. Dakle, pre ravno 3 godine. Kao naziv fajla stoji Li Bai, sam pijem pod mesečinom. Što znači da je ta pesma, koja se nalazi na strani 113 ove knjige, bila prva s kojim sam počeo. Nisam promenio naziv fajla, sam sam dodavao nove prevode, zatim komentare i na kraju predgovor. Na početku nisam imao ambiciju da sastavim ovakvu zbirku pesama. Hteo sam da vidim da li mogu i na koji način da prevedem na srpski tu Livajevu poznatu pesmu.
Antologija obuhvata period od prve zbirke pesama u Kini Shi Jing, knjiga pesama za koju se tvrdi da je nastala oko 600. godine pre naše ere pa do kraja 12. veka, a kroz pesničke tekstove upoznajemo se sa pesnicima koji su pisali poeziju sa religioznim osjećanjem i u mističnom zanosu, preko pesnika koji su svojim stihovima komentarisali istoriju i vladarske pohode, do stihova novog doba u kojima se odslikava životni impuls konkretne stvarnosti. O karakteristikama kineske lirike govori profesor Radosav Pušić sa odseka za sinologiju na Filološkom fakultetu u Beogradu, koji je radio zajedno sa Hirošijem Yamasaki Vukilićem na sastavljanju antologije 100 božura u vrtu kineskih careva.
Prva stvar koju moramo istaći, to je svojevrstan način ispisa, to je samo kinesko pismo. Kinesko pismo koje u sebi nosi izvornu sliku, koja znači piktografskog karaktera, i koja kada pogledate u jako turbulentnoj i bogatoj kineskoj istoriji jeste možda najstabilnija vezivna nit koja uvezuje celokupnu civilizacijsku kinesku matricu, pokazalo se kao i presudno za ulazak u riznicu klasične kineske poezije. Koliko su slikovni elementi kineskog pisma prisutni i značajni za kinesku poeziju, ne treba trošiti reči, jer stari kineski pesnici su trošili nekad mesece, nekad i godine da odaberu pravi karakter, odnosno da odaberu pravu reč ili da odaberu pravu sliku koja će na najdublji i najkompletniji način izraziti njihovu misao i njihove emocije. Naravno da postoje različite forme u kojima je zapisana klasična poezija Kine. To su najčešće forme š, c i ć, kasnije je to forma fu, koja se također navodi kao i jedna od klasičnih formi kineske poezije. Postoje različiti žanrovi. Ono što sam poetski izraz kineski na neki način simboliše, to je znači simbolizam, zatim imamo aluzije, imamo takozvanu neobaveznu preciznost, učešće čitaoca koji je praktično na neki način već predviđen kao neko ko ne samo čita nego i diše poeziju. Moramo imati na umu da u starokineskom nisu postali znakovi interpunkcije. Tako da interpunkcija za Kineze je u stvari bila nešto što se izražavalo pauzom, odnosno u trenutku kada izgovarate poeziju, kada izgubite dah, vi stajete, ili kako osjećate ritam i melodiju pesme, vi zastajete. I u tom trenutku su se koristili u zapisu takozvane prazne reči, kineski karakteri, i nije bilo ni tačke, ni zapete, ni znaka uzvika. Šta je to značilo? To je značilo da mi poeziju prevashodno ne čitamo, nego dišemo. Znači, starokineska poezija se disala. Tako da je naš prevodilac uložio, znači, dodatan napor ne samo da čita i prevodi, nego i da diše kinesku poeziju.
Hiroshi Yamasaki Vukelić imao je pomoć i od pesnika Vojislava Karanovića, koji je u antologiji 100 božura u vrtu kineskih careva potpisan kao jezički redaktor, odnosno kao savjetnik za pronalaženje najuspelijih pesničkih, versifikatorskih, stilskih i drugih rešenja. Time je knjiga dobila na jezičkoj preciznosti i pesničkoj sugestivnosti. Past the ivy-covered windows of the angel, down Athenaeum Lane to the cathedral, through the churchyard I wandered, sat for a spell there, and I ponder my back to the gates, my back to the gates, my back to the gates of the garden. Fugitive fathers, sickly infants, decent mothers, runaways, and suicidal lovers. Assorted boxes of ordinary bones, of aborted plans and sudden shattered hopes in unlucky roads, in unhappy roads, in unlucky roads, up to the gates of the garden. Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates to the garden? Beneath the creeping shadow of the tower, the bell from St. Edmund's informs me of the hour. I turn to find you waiting there for me in the sunlight, and I see the way that you breathe, all alive in the alive and a leaning, all alive and a leaning, leaning on the gates to the garden. Leave these ancient places to the angel, let the saints attend to the keeping of their cathedral. And leave the dead beneath the ground so cold. For
for God is in this hand that I hold. As we open up the gates, as we open up the gates, we open up the gates to the garden. Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates to the garden?
Sati 16 minuta u kafe knjižari, službeni glasnik u Beogradu, juče je predstavljen roman Jelice Zupanc, Bist du Dragiša Vasić. Zašto bi ovaj epistolarni roman, koji je mešavina fikcije i dokumenta, mogao da bude fokus domaće književne javnosti i da je usmeri ka ozbiljnijem tumačenju dela pisca i političara, akademike Dragiša Vasića? To slušamo, ili odgovor na to pitanje, slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Dragiša Vasić, pravnik po obrazovanju, advokat po profesiji, bio je i pripovedač, romancijer, eseista i novinar. Objavio je jedan roman, Crvene magle, 1922. godine i tri zbirke pripovedaka, Utuljena kandila, Vitlo i druge priče i Pad sa građevine. Učestvovao je u Balkanskom i Prvom svetskom, a početkom Drugog svetskog rata pristupio je ravnogorskom pokretu Draže Mihajlovića. Krajem rata, juna 1945. je po kratkom postupku i pod do danas nerasvetljenim okolnostima osuđen na smrt kao glavni ideolog četničkog pokreta i streljan. Pre 7 godina je rehabilitovan. Romanom Jelice Zupanc, Vasić je po rečima urednika u službenom glasniku Gojka Tešića označen kao tragičan simbol srpske moderne kulture, ali i politike u raznim nesnalaženjima između levog i desnog. U nacionalni moderni književni kontekst, ovaj roman vraća priču o Vasiću pre svega kao piscu intelektualcu i poziva na pristojnu i razumnu raspravu o svemu onome što su tragične dimenzije jedne kulturne tradicije, ističe Tešić.
Usuđujem se reći da u ovim vremenima koja su sve tamnija, i u kojoj ima sve više levičarskog fašizma, dakle nije nimalo preslobodna konstrukcija, jedan krug levičara bi da zatre sve ono što je neka vrsta ideološkog ogrešenja u srpskoj književnosti. I ako vi danas, dakle 2016. godine, ne smete da spomenete ime Dragiše Vasića, Stanislava Krakova ili pak, ne znam, Svetislava Stefanovića, i da vi danas morate izgovoriti pre svega rečenice kome su oni to pripadali i koja su to oni zla učinili protiv srpskog naroda ili protiv srpske socijalističke ili komunističke revolucije, onda se vi morate zapitati gde je to. Gde smo mi to i u kojim smo mi to vremeni.
A prema rečima autorke Jelice Zupanc, roman pokreće autentično pismo koje je njen pradeda napisao svom ujaku Dragiši Vasiću. To pismo mu nije bilo uručeno, jer je Vasić već godinu dana pre toga stradao. Ova prepiska se otvara ne samo prema prošlosti, već i prema sadašnjosti i budućnosti i teče bez ikakve vremenske prepreke. Mnogi delovi su izvorni, autentični i pokazuju da je dokument koji se uključuje u sadašnjost jači i čudesniji od svake fikcije, kaže Jelica Zupanc, iskreno dodajući da je temu Dragiše Vasića zaobilazila u širokom luku, smatrajući je nemogućom u izgradnji dramskog lika zbog velikog broja kontradikcija i kontraverzi na koje je nailazila u istraživanjima.
Ovaj roman koji sam napisala nije odbrana Dragiše Vasića. Ovaj roman su u stvari otvorena pitanja koje su upućena našoj sredini i mogućnost da krenemo da razmišljamo i da ih preispitujemo i svoje vreme na jedan takav način. Dragiša Vasić je jedan sjajan primer bezinteresnog i bezuslovnog posvećivanja svojoj zajednici. Ne znam koliko sam uspela u romanu da otvorim te mogućnosti i pravce za dalje iščitavanje Dragiše Vasića, za dalje preispitivanje naše sredine, ne samo u odnosu na njega, nego u odnosu na mnoga pitanja i mnoge probleme koje imamo danas, a što bi nam zaista mnogo pomoglo da smo bolje razumevali prethodna vremena, da smo bolje čitali, da smo više pitali i da smo se više posvećivali svojoj sopstvenoj tradiciji.
Dr. Aleksandar Jerkov je 1989. učestvovao u priređivanju Vasićevih sabranih dela u 4 toma. Izdavač je bio Žarko Čigoja. Adekvatna recepcija tih dela je izostala u javnosti i Jerkov veruje da posle pucnje iz 45. Vasića iznova ubijamo ovakvim odnosom prema njegovom delu.
Taj pisac ne može da doživi jednu pravu afirmaciju, jednu pravu rehabilitaciju. Uneli smo Dragiša Vasića u programe srpske književnosti, danas srpski profesori književnosti, kad završe filološki fakultet u Srbiji, ipak znaju za velikog pisca i pročitali su bar jedan deo njegovih dela, ali u svesti i u pamćenju, ni posle zbornika, ni posle jedne veoma dobre studije napisane o njemu, nije došlo do takvog preloma, dakle da ga osetimo kao svoga u jednoj bliskosti koja bi nam bila prirodna i logična. I tu kontroverznost ovaj roman donosi u sebi, kao jedno teško unutrašnje pitanje, zato on stvara taj raspon od situacije pred Prvi svetski rat do našeg vremena. Zato je taj roman zbilja dramaturški živ iznutra, u kratkim rezovima, iz presica i slikama, u sudarima između epistola i njihovih komentara, u odjecima književnih dela, u intertekstualnom tkanju i njegovom razobličavanju, o čemu autorka pokazuje posebnu veštinu.
Jelica Zupanc je kao dramski pisac napisala niz pozorišnih ostvarenja i roman Kafkine adrese. Dobitnica je nagrade Branislav Nušić, Udruženja dramskih pisaca Srbije, za najbolji dramski tekst 1985. za dramu Crnjanski ili Lako je Andriću, kao i godišnje nagrade RTS-a za najbolji scenarij od 1995. godine za televizijsku dramu Isidora. Roman Dubist Dragiša Vasić objavljen je u kolekciji Glasovi, izdavačke kuće Službeni glasnik.
We'll be right back.
U Domu omladine otvoren 17. Gitar Art Festival, održan i održava se pod nazivom Samostalno, trajeće od 8. do 13. marta. Ja sam u najavi greškom rekla da je 7. Jedan broj sam zaboravila, izgleda negde. Na otvaranju Gitar Arta bio je Radoš Mitrović.
Ovogodišnji Guitar Art Festival predstavit će stilski najrazličitije izvođače koji će demonstrirati sopstveno vladanje gitarom i upotrebu ovog instrumenta u udaljenim muzičkim žanrovima. Od klasične muzike do fada, tanga i džeza. Sve ove pravce ćemo moći da čujemo u narednih nekoliko dana na scenama Doma omladine i Sava centra. Pored izuzetno maštovito odabranih koncertnih programa, Guitar Art nudi učenicima i studentima i majstorske radionice, koje će između ostalih držati Vera Ogrizović, Srđan Tošić, Sabrina Vlaškalić, Nikita Koškin i Gianpaolo Bandini, teorijska predavanja o indijskoj, fado i džez gitari, ali i izložbu koja će biti otvorena tokom trajanja festivala u Domu omladine i Institutu Cervantes, a koja je posvećena životu i radu Paca de Lucie. Pored svega ovoga, važno je napomenuti da Guitar Art ima i svoj takmičarski program koji će okupiti veliki broj učesnika. Internacionalni žiri uglednih pedagoga i izvođača će na kraju odabrati pobednike iz 6 takmičarskih kategorija. Ukupno, Guitar Art će ugostiti 100 umetnika iz 25 zemalja, a publika će moći da čuje čak 12 koncerata za 6 dana trajanja festivala. Festival je sinoć otvoren nastupom dua Bandini Chiacchieretta i braće Cerato. Gitarista Gianpaolo Bandini i bandoneonista Cesare Chiacchieretta osnovali su duo sa ciljem, kako se navodi, da vrate argentinsku muziku na scenu uz pomoć šarma i magije njenih najpoznatijih instrumenata. Sa druge strane, braća Cerato, Francesco, violinista i Stefano, violončelista, specijalizovani su pre svega za klasičnu muziku. Ovaj spoj tanga i klasične muzike uticao je i na sam program, koji je osmišljen tako da poveže ove različite muzičke izraze. Naime, oni su spojili Vivaldijeva godišnja doba i kompoziciju 4 godišnja doba u Buenos Airesu Astora Piazzolle. Izvodeći delove ovih ciklusa naizmenično, po redosledu koji su sami osmislili, a koji prati izvesnu dramaturgiju na makroplanu, ovi muzičari su zapravo stvorili jedno koherentno muzičko delo. Odličan aranžman Vivaldijevog dela je predstavljao poseban kuriozitet, budući da je kompozicija poprimila potpuno drugačiji zvučni izgled. Tematski materijali su se smenjivali po instrumentima uz često međusobno dijalogiziranje, što je posebno dinamizovalo muzički tok. Prisustvo harmonike i gitare je unelo specifičnu zvučnost, doprinoseći stvaranju jedinstvenog slušalačkog doživljaja. Svi izvođači su pokazali izuzetno visok stepen interpretatorske spretnosti, svirajući lako, ali strastveno i posvećeno. To je moglo da se čuje i pri sviranju Piazzollinih dela, koje je bilo efektno i izuzetno upečatljivo. Bandoneonista Cesare Chiacchieretta se posebno istakao pri interpretaciji Piazzolline muzike. On je zapravo vodio ansambl svojim energičnim sviranjem, navodeći svoje kolege na svojevrsnu muzičku igru. Sledio ga je Gianpaolo Bandini, koji je vodio računa o svakom tonu i pokretu, iznenađujući spretnim gitarskim zahvatima. Zapravo svi izvođači su pružili svoj maksimum, predstavivši publici u, nažalost, polupunoj sali Doma omladine, čistu radost muziciranja. Njihov nastup je na pravi način otvorio ovogodišnji Guitar Art Festival, postavivši visok standard za sve one koji će nastupati u danima koji dolaze.
Ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Koliko vredi zvuk znaju i oni koji su slušali Beatlese 60. godina. Pre nekoliko sati na BBC-evom sajtu objavljeno je, a onda se proširilo svim sajtovima, da je nekadašnji muzički producent grupe Beatles, George Martin, sad je on bio Sir Martin, preminuo i to danas u 91. godini. Za njega kažu da je i bio drugi otac Beatlesa, a da bismo se podsjetili kako su ti Beatlesi izgledali, In My Life. Radio Beograd 2, Kulturni krugovi, 15 sati 35 minuta. Ingo Schulze, nemački pisac, tokom marta boravi u Krokodilovoj kući za pisce u Beogradu i to je sve u partnerstvu sa Goethe institutom. I tokom svog jednomesečnog boravka on će moći da predstavi, to jest predstavit će svoje delo našoj publici, radići i na sopstvenom rukopisu, a u Narodnoj biblioteci Srbije danas u 20 sati razgovarat će na temu Hronike preokreta. U Goethe institutu danas se on družio sa novinarima i slušamo kako je to videla i čula Dragana Kovačević.
Ingo Schulze, nemački pisac, rođen 1962. u Drezdenu. Pre ujedinjenja Nemačke radio kao dramaturg u pozorištu u Altenburgu. Od sredine 1990. živi u Berlinu, gde je objavljuje svoju prvu veoma zapaženu zbirku priča 33 trenutka sreće iz 1995. Do sada je objavio 14 knjiga, na srpski jezik prevedena je samo jedna zbirka priča mobilni, VBZ 2008. godine. Za svoje knjige osvojio čitav niz nagrada, a Ingo Schulze je član Nemačke akademije za jezik i književnost, kao i Berlinske akademije umetnosti. 2013. godine dobio i književnu nagradu Bertolt Brecht. Odgovarao je na mnogobrojna pitanja novinara. Jedno pitanje upućeno gostu Ingo Schulze je bilo koliko su bitne strane sveta kojima pripadamo, misleći na zapad i na istok.
Sehr schöne Beobachtung. Vielen Dank erstmal, dass Sie gekommen sind.
Znači, to je zaista bilo sad jedno veoma lepo zapažanje, ali pre nego što odgovorim, hteo bih vama da se zahvalim na tome što ste došli.
Bis 89 hat man ja doch eher immer in den Kategorien von Ost und West gedacht und da war Jugoslawien für uns nicht erreichbar und von Jugoslawien aus war alles möglich. Insofern zählte für uns Jugoslawien immer zum Westen.
A do 1989. godine svi smo uglavnom razmišljali u tim kategorijama zapad i istok. Za nas u istočnoj Nemačkoj Jugoslavija je tad bila prosto nedostižna, a sa druge strane iz Jugoslavije je sve bilo dostižno. Imajući to u vidu, nama se Jugoslavija u stvari ubrajala u zapad.
Und es war natürlich auch ein Land, das man durch alles Mögliche wahrnahm, aber vor allem eben auch, dass man dachte, Jugoslawien ist so eine Variante des Sozialismus, die dem, was Sozialismus eigentlich will, näher kommt als das, was im Ostblock stattfand.
Naravno, Jugoslavija je bila zemlja koju smo mi percipirali, kažemo, na različite načine i različitim putevima i različite njene aspekte, ali svakako interesantno pomenuti to da je Jugoslavija nudila i predstavljala jednu varijantu socijalizma koja je, tako nam se činilo, bila mnogo bliža onom pravom socijalizmu ili onome što socijalizam zapravo želi da postigne, nego što je to bio slučaj u zemljama istočnog bloka.
Ingo Schulze boravi u martu mesecu u Krokodilovoj kući za pisce. Šta očekuje od svog boravka?
Die Möglichkeit, mich für diese Einladung zu bedanken, weil das gar nichts Selbstverständliches ist.
Ne, dakle, ovo je zapravo sad i dobar šlagvort, odnosno dobra mogućnost da se uopšte zahvalim na pozivu i za to, na toj mogućnosti da učestvujem u rezidencijalnom programu, ali to je mogućnost koja se uopšte ne podrazumeva tek tako.
Es gibt innerhalb von Deutschland verschiedene Residenzprogramme, aber im Ausland war es bisher eigentlich immer nur von, was dann Deutschland auch wieder finanziert hat, also Villa Massimo in Rom oder ähnliche Dinge.
Pa u samoj Nemačkoj inače postoje različite mogućnosti za rezidencijalni boravak, dakle u Nemačkoj, a što se tiče inostranstva, to su najčešće onda neke mogućnosti koje zapravo organizuje i finansira sama Nemačka, kao što je recimo Villa Massimo u Rimu.
Und auch wenn das hier in Kooperation mit dem Goethe-Institut dankenswerterweise ist, ist es ja doch eine Initiative, die von Krokodil und von Belgrad ausgeht. Und das finde ich sehr, wirklich sehr bemerkenswert. Ich will nichts Falsches behaupten, aber wenigstens momentan fällt mir keine andere ein von einem anderen Land.
Činjenica da se to ovde, ok, dešava u saradnji sa Goethe institutom, ali je to ipak jedna inicijativa Krokodila, jedna inicijativa koja je ponikla u samom Beogradu i samog Beograda, mislim da je ta činjenica sjajna i sad ne bih hteo sad možda da nešto pogrešim, nisam sasvim siguran, ali ja sad, meni trenutno ne pada na pamet ni jedan sličan primer koji bi, dakle, bio isto tako jedna, da kažemo, inicijativa lokalna, autentična.
Und ich fühle mich wie ein Luksusstudent im ersten Semester.
I osjećam se, kažemo, kao tako neki luksuzni student na početku studija.
Slušate Radio Beograd 2.
Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radio-beograd2.
Will ich dich vergessen oder selbst vergessen sein? Treib ich taumelnd und geh und verstöre nicht allein.
Sada 44 minuta i idemo na jednu izložbu u Galeriji Barcelona u Čumićevom Sokačetu. U toku izložba i trajeće do 18. marta izložba fotografija Felicie Simion, rumunske mlade fotografkinje. Izložba se zove Playground. Ona je izložila tu fotografije svog mladog rođaka, ali da ja ne bi prepričavala, da čujemo kako je ona to objasnila.
Felicia Simion. My name is Felicia Simion.
You are from?
I'm from Romania.
And you are talking about childhood in Romania?
Govorite o detinjstvu u Rumuniji, ali to nije tvoje detinjstvo.
Felicia kaže, detinjstvo je vrlo slično mom. Ovo je priča o mom petogodišnjem rođaku. Imao je 5 godina kad sam počela da ga snimam, sada ima 7. Provodi letnje raspuste u selu, odakle su moji deda i baka. Tamo sam ja provela 5 godina kad sam bila dete.
5 years when I was young, when I was a child.
And you have very interesting
biraš vrlo interesantne naslove fotografija. Rumunska romansa, ovaj prvi je Hod po divljoj strani. Kako i biraš?
Felicija kaže da su neki po idiomima, druge je snimila po temi o kojoj su ti snimci, a neki su po naslovima pesama muzike koju sluša.
Koliko dugo si snimala ove fotografije?
Projekat je trajao 2 godine. Snimala sam ga 5 do 6 puta godišnje.
Na ovim fotografijama tvoj rođak se na mnogim igra neku drugu ulogu, on je neko drugi.
Felicija kaže, obično smo započinjali neku priču. Ponekad bih mu davala neku posebnu odeću, recimo veliku jaknu njegovog oca, i onda sam tražila od njega da se uživi u lik. A onda sam čekala da se transformiše u taj lik. Pokazala sam mu periku, on ju je stavio na glavu i rekao, ćao, ja sam Lola. I tako je ostao taj naslov.
Rekla bih da ovo nisu samo fotografije o tvom rođaku, već da su to u stvari fotografije kojim se na neki način snimi ili dokumentariše život u rumunskom selu.
Da, kaže Felicija, one pokazuju onu stranu Rumunije koju jako volim, život na selu. Tu je detinjstvo potpuno drugačije od onoga u gradu, sa mnogo manje tehnologije. Mnogo je manje vremena, mnogo se manje vremena provodi u zatvorenom prostoru. Na selu je sve na polju, na pesku ili na putu.
Nije bogato okruženje.
Da, ali po meni je to mnogo bogatije nego u urbanom okruženju.
Osim dokumentarnih fotografija, tu su i fotografije koje su u stvari studije portreta.
Da, kaže Felicija, trudila sam se da ga posmatram na dokumentarni način, ali neke su studije portreta. Na njima je on igrao ulogu koju sam mu zadala.
Koliko si dugo u fotografiji?
Bavim se, kaže Felicija, fotografijama od svoje 13. godine, što će reći već 8 godina.
Studiraš fotografiju?
Studiram u Bukureštu, na Nacionalnom univerzitetu za umetnost. Učim savremenu umetnost i istoriju umetnosti, video, ali ne film.
Da li očekuješ da ćeš živjeti u stvari kao fotografkinja?
Želela sam, kaže Felicija, to od dana kad sam se odlučila za fotografiju i to saopštila svojim roditeljima.
I pitala sam da li su oni bili radosni?
Bili su zbunjeni, ali su bili radosni. Smatrali su da će to biti zanimljiv put za mene, različito od drugih.
Izlažeš crno-belu fotografiju, oni izgledaju da su analogne.
Da, jako volim analognu fotografiju, ali nisam sigurna da sam 100% spremna za nju. Ovo su moji eksperimenti u digitalnoj fotografiji, a onda ih obrađujem tako da izgleda kao da je analogna fotografija. How many exhibitions
did you have of this? Koliko puta si ovu izložbu imala?
Do sada sam ih izlagala 4 puta i još jedna će biti uskoro, a možda će imati još jednu izložbu ove godine.
Šta je tvoj rođak Felix rekao izložbi?
Prvi put je video fotografije na izložbi u mom rodnom gradu u Krajovi. Rekao je svojim školskim drugovima da je on glavni lik na jednoj izložbi. Ovo je bila dok je trka sa Felicijom Simeon.
Thank you very much. Felicia.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2. Guarda na te
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana Moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota 12. mart 20 časova.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U današnjem zlatnom presjeku dve teme. Prva je priča o evropskom projektu Future Architecture. Naša Beogradska internacionalna nedelja arhitekture proširila se na međunarodnoj sceni, pa onda ima mnogo programa. U studiju su već, ja im kažem, dobar dan, Danica Jovović-Prodanović, programska urednica Bine. Danice, dobar dan.
Dobar dan.
I dvoje gostiju iz Slovenije, Miloš Kosec, dobar dan.
Dobar dan.
I Anja Humljan, izvini, Ana, tebe sam trebala prvo da predstavim, a ne Miloša, dobar dan.
Dobar dan.
I ste oboje arhitekti, niste?
Da.
Oboje ste arhitekti. Znači, bio je konkurs kojim se tražio nekakav projekat, pa su se razni javljali. To ćemo sad još za jedno dva minuta da kažem šta će biti druga tema. Druga tema je, čini mi se, još takođe zanimljiva. Danas je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti bila konferencija za štampu. U stvari, bio je predstavljen katalog izložbe Ilija Dimić, akademika Dušana Otaševića, predstavljen je kao svojevrsni omaž nedavno preminulom koautoru te publikacije, Branku Vučićeviću. Njega ćemo i tu reportažu i priču čućemo negde oko pola pet, a sada idemo na Future Architecture. Možda, Danice, da počnemo sa tobom i sa tim kongresom koji je bio u Ljubljani. Govorili smo već o tome šta je Future Architecture, ali ajde da damo
malo bar podsjećanje.
Da podsjetimo i da kažemo zašto je ovo dvoje gosti u Beogradu, danas gosti u Beogradu.
Pa evo ovako, pre nešto, da kažem, manje od godinu dana konkurisali smo zajedno sa 13 drugih institucija i udruženja iz Evrope da radimo jedan zajednički projekat kojim rukovodi, i dobili smo na sreću ovaj grant za to, evropski, iz Kreativne Evrope. Tim projektom rukovodi Muzej za arhitekturu i dizajn iz Ljubljane. I u nas, da kažem, 13 muzeja, organizacija, festivala se uključilo u realizaciju tog projekta, koji je imao jedan konkurs, open call, za predloge za mlade arhitekte, odnosno ne baš ni tako mlade, znači za arhitekte do 40 godina koji imaju već neku realizaciju i ostvarenje na polju arhitekture, da daju svoju viziju budućnosti arhitekture. Na tom konkursu se prijavilo nešto preko 350 ljudi.
A 20-ak je jedva izabrano.
Pa to je odmah bilo takav dogovor da 25 uđe u uži izbor posle glasanja.
524 umetnika, 291 predlog, to je vrlo oštra selekcija bila.
Vrlo oštra selekcija, glasali smo po sistemu Eurovizije tako da ne možemo da glasamo za svoje predstavnike i izabrano je 25 autora koji su sad u februaru mesecu se predstavili i uživo u Ljubljani i tokom tog da kažem dvodnevnog skupa smo mi koji organizujemo razne programe birali svoje da kažem pravili svoj izbor pošto u okviru Beogradske internacionalne nedelje arhitekture ove godine u našem programu je izložba koja je deo ovog projekta. Mi smo onda pozvali Miloša i Anju da učestvuju u našoj izložbi zajedno sa još autorima iz Beograda, odnosno Srbije. Tako da sad je ovo, da kažem, njihova prva poseta Beogradu u okviru koje, da kažemo, pravimo neke preliminarne dogovore o tome kako ćemo raditi tu izložbu koju ćemo u stvari vrlo brzo morati da realizujemo.
Miloše, šta si ti predstavio u Ljubljani ili šta ćeš imati u Beogradu?
Moj projekat zove se Ruinkarnacija.
Reinkarnacije.
I zove se Ruinkarnacija.
Znači ruševine.
Da,
ruševine.
Tako da,
reinkarnacija ruševine, dobro.
Tako da je neka kombinacija beseda.
Reči.
I pokušam da analizujem kako su se ruševine u modernosti od 18. stoljeća do sada nekako manifestirale u arhitekturi, a posebno je kako one uplivaju na sadašnju situaciju u arhitekturi.
Kada govoriš o ruševinama, ti misliš na ruševine u gradovima, na ruševine koje su, evo, mi imamo u centru grada jedan generalštab koji da. Je poprilično ruševina moderne. Da li si to uzima u obzir? Koju vrstu ruševina? Može da se i zaboravi. Moderna je u velikoj meri zaboravljena i pretvorila se u ruševine.
Da, stvarno ima nek futurizam, kaže se nam sada, najpunije u obliki ruševinama. Nema neke ideje futurizma koja bila bi optimistična ili se kaže neka futurizam moderne u podobi ruševine, da. A ne gre samo za neke ruševine koje su rezultat neke prirodne ili ratne katastrofe, ali ide i tako za postindustrijsko situaciju.
Kada je ona napuštena i kada je stvari prepuštena prirodi koja je onako guta. Imamo toga, recimo, Bienale, čini mi se u Veneciji, koje je radio Rem Koolhaas, imalo je u italijanskom onom delu dosta toga.
Imalo je i toga, da. To je nešto što je opće u zapadnom svijetu, da se prostori se prazniju i produkcija ide na istok ili na jug, i imamo u jednom momentu imamo puno praznih prostora i to može da je neka ruševina i meni se čini da ruševina je neko vrlo zanimljiv prazan objekat koji je u istom vremenu i najtipičniji objekat na obe koje je zaboravila neka optimizam i u nekom takvom smislu ja gledam na ruševinu kao neko psihoanalitičku arhitekturu možda za celo društvo.
Kad kažeš psihoanalitičku, na što u stvari misliš? Da se to na neki način može tumačiti kakvo je društvo?
Da.
I taj pesimizam možda nastaje da smo negde, postoji priča da smo mi mnogo zasićeni svim stvarima. Posle Drugog svetskog rata kada je bio negde euforija građenja, onda se mnogo očekivalo posle velike katastrofe. Mi smo u nekim stalnim malim katastrofama,
da,
rekla bih.
Da, stvarno. I čini se mi da ima u ruševini i nešto što je vrlo pomembno za...
Važno. Što je važno, da.
Za za neka novi futurizam možda. Kako neko jedro mojog grada...
Kako u suštini centar toga grada?
Da, centar mojeg grada je kako... uzeti ruševinu kao ne samo i katastrofu i kako ju naseliti, kako živjeti u sadašnjosti i kako naseliti ruševine koje postoju, a to možda je i metaforičko i u nekojih prilika i dobesedno.
Misliš i bukvalno značenje, pa čini mi se da su, ako si malo gledao, a opet vraćam se na Bienale, možda zbog toga što najviše se tu može onako presek videti, Holanđan ili holandski paviljon ne jednom je radio tu mogućnost novog naseljavanja tih, ne baš ruševina, ali napuštenih prostora modernizma. Da li si na to mislio kada si govorio o tom ponovnom naseljavanju?
Da, i o tom. I čini se mi da i mnogi gradovi imaju, i Beograd, čini se mi da je tako, da vidi u ruševinama samo... buduću tabulu razu na koje se bo skinule.
Da, u stvari misliš da treba da će se to srušiti, postaći tabula raza i moći će ponovo da gradi nešto drugo.
Da, i to je neka iluzija koja je samo developerska filozofija i ja, čini se mi da ono što je vrlo pomembno je da prihvatimo nekakvu situaciju koja postoji i uzamemo kao ishodište.
Kao izlaz, kao mogućno rešenje. Anja, tvoj predlog za ovaj konkurs je kakav bio?
Moj projekat zove se The Urban Yoga. A to je prvi put kad se...
Urban Yoga.
Da, The Urban Yoga, da. Da. Ovde, to je prvi put kad se... gleda na arhitekturu kroz prizmu joge.
U jogi, ti se baviš inače jogom.
Da, ja sam arhitektka i učiteljica joge. I arhitektka i učiteljica joge već sam 13 godina. Tako da ste se ova...
Dve stvari povezale.
Dve stvari, da, povezale u nekom momentu. U jogi mi... želimo da pronađemo ovaj kontakt između tela i mozga, a u arhitekturi baš bitno mi je kao arhitektki da mi pronađemo ovaj kontakt između tela i prostora. Zato je zato se projekat zove yoga, to je kao neka metafora di urban yoga.
Kako ti to rešavaš kroz fotografiju?
Fotografija to ti je jedan dio mog projekta. To je ovaj koji je baš više umetnički.
I on izgleda ovako. Joga se dešava u prostoru grada ili ja sad ovo imam pre jednostavno tumačenje?
Da, ove fotografije, one su kao metafora za ono što ja verujem kao arhitektka. Moj projekat The Urban Yoga, on kaže da mi smo konstantno u interakciji s prostorom. Osjećamo prostor ne samo kroz oči, ali baš više pomembno, kažem,
važno
je su oni osjećaji koje mi pripremamo bezvesno. Oni besvesno što mi mirišemo, što se mi dodirujemo,
što čujemo,
da. I na ovim fotografijama ja kažem to da je baš bitno je celo telo. Zar znaš, s kožom to su sva čula baziraju na koži. A ove fotografije funkcioniše kao metafora za sve to što sam sad objasnila.
Slušamo muziku pa idemo posle drugi deo razgovora.
Climb and rise again, women and men. gonna get colder. You may not get much older. You must just get a living, and to die is a reliable exit. So you push it and you test it with thunder, bird and rivet. And I'll see you, baby, when the clouds rise again. Women and men united in the struggle in this free world, baby. Gotta take it, gotta grab it, gotta get it up and shag it in this free world. Slaughter in this free world, baby, going down with a pocket full of plastic, like a dollar on elastic in this free world.
Drugi deo razgovora o future architecture. To nekako izgleda komplikovano. Danice, gosti su mi Danica Jovović-Prodanović, programska urednica. Meni stalno ide da si programska direktorka. Ne znam zašto sad nisi. Ovo je programska urednica Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. I dvoje gostiju koji dolaze iz Slovenije, Miloš Kosec i Anja Humljan. Danice, kada evo govorimo o toj budućoj arhitekturi, koliko je to na bazi koncepta, koliko je recimo uopšte se razmišljalo o tome, da li je to i potrebno da se realizuje ili su to one teorijske osnove koje bi nam možda mogle biti smernice šta će eventualno da se dogodi, kao stilske vežbe recimo?
Pa malo stilske vežbe, malo neka realnost. Zapravo mi smo se odlučili da se ceo naš koncept ove bine bavi budućnošću, ali nekom budućnošću koja je sada. Dakle, mi verujemo da je budućnost počela i da, mislim, te varijante kada se budućnost promišljala daleko unapred više nisu aktualne.
Ne misliš na generalne planove koji su se radili na 20 i 30 godina?
I na generalne i na sve druge planove koji su se radili pa se nisu ispunili. Tako da smo se u stvari odlučili da kroz ovu izložbu, koja je zapravo početak jednog razmišljanja, jer se nadamo da će ova izložba imati i neku budućnost i možda neki razvoj i tako dalje, a generalno i sama platforma, zapravo poenta ove platforme je zapravo upravo to naše umrežavanje i nas kao organizatora i mladih arhitekata i ljudi koji promišljaju arhitekturu međusobno i svih nas zajedno. Tako da, mislim, ovo su samo, da kažem, neke tačke programa koje će opet imati i neku svoju zajedničku prezentaciju krajem godine i krajem samog projekta i tako dalje. Tako da ja verujem da je ovo početak. Što se tiče nas konkretno ovde u Beogradu, mi smo hteli da budemo u izvesnom smislu realni i da onda kažemo da je ovo neka izložba koja govori o budućnosti, koja je bliska budućnost. I upravo i Miloševa i Anjina promišljanje i promišljanje drugih autora se kreću u domenu toga šta je, mislim, počeš od ovih ruševina, počeš od prostora, a onda smo izložbu i nazvali Beograd energetske tačke, da proverimo koje su to tačke u Beogradu koje se mogu na različite načine posmatrati. Mislim, ovde će biti, ali o tome ćemo drugom prilikom pričati, i vrlo konkretnih projekata, znači i nekih projekata koji su u realizaciji. Znači, ne govorimo samo o teoriji, ne govorimo samo o nekoj fikciji, nego i onome što su neke zaista realne stvari.
Ne moram da te pitam šta znači realno.
To znači da se izvede.
I da traje.
I da traje.
I da ne bude, mislim, iako kod nas privremeni objekti traju najduže, ali...
Pa nadam se da ne bude privremeno.
Miloše, si ti završio arhitekturu i čime se baviš kada se kaže danas arhitektura? Ne mali broj mladih arhitekata, kada ih pitam čime se bave, u stvari kažu završili su arhitekturu da bi mogli da rade šta hoće, jer im daje dovoljno široko obrazovanje. Jel to važi za tebe?
Da, ja mislim da. A čini se mi da moj naravni rad u arhitekturi je i praktički i teoretski, i da možda nije i podeljen između toj dveh polja.
Kada se kaže praktično i teorijski, znači li ti da si zaposlen, da imaš svoj biro ili da si slobodan umetnik? I danas i o tome se govori, o prekarnom radu, o tome da više nema onoga što se zove posao.
Da, ja sam neka vrsta prekarni arhitekat.
I ti to vidiš kao budućnost tvoje generacije?
Ja to vidim kao...
I Anju, to isto, bar...
Ja to vidim kao sadašnjost... naša generacije i vrlo prisutnu i vrlo široku realnost. Ja ne znam kakva će biti budućnost. Ja ne mislim da pokušam da sam kritičan o toj fleksibilnosti koja se fetišizira možda i fetišizira u prostorima i upravo fetišizira o kako arhitekti rade. Tako da ja mislim da nije samo jedina opcija da si fleksibilan u način koji nimaš nikakve sigurnosti. Takva je situacija sada i vrlo važno je da se ju kontemplira i razume i da se i kritika uspostavlja na nekoj tej realnosti koje smo mi dio.
Recimo radiš u birovu?
Da, radim nekoliko vremena u biroju, nekoliko vremena se bavim sa svojimi samostalnimi projekati. Da, tako kombinacija i u tom smislu.
I to ti funkcioniše toliko da si zadovoljan?
Što se tiče raznolikosti rada, da, definitivno. Da.
Anja, ti si malo pre rekla i da si profesorka joge, negde mi se čini da si, da i ti te dve stvari kombinuješ i moje pitanje je možda slično kao što je postavljeno i Milošu. Kako ti vidiš u stvari svoju budućnost kao arhitekt? U umetničkom, u teorijskom, u praktičnom, u povezivanju s jogom?
A da, ja ću uvijek biti arhitekt. Nikad nisam... nisam postavljala granica ja mislim da sam arhitekt. Bavim se sada s arhitektonskim projektom, ali moj medij glavni je fotografija, ali to ti je arhitektura. Ja mislim da je arhitektura može biti puno stvari. Ali sada ja imam ovaj status interdisciplinarne umetnice, performerke i visual designerke.
Visual designerke, da.
Ja sam freelancer. Meni se čini da je ova situacija baš super, zato zbog to je puno inovativnih projekta sada nastaje. Zar ljudi nimaju ovog službe, kaže?
Posla,
ovoj neki direktni posao, kad se vršimo školu mi ne dobijemo neki direktan posao, ali zbog toga puno ljudi mora da se snađe sam, a onda mogu da su kreativni i oni si izmisle puno reći. U Sloveniji ima puno ljudi koji su bili baš vrlo uspješni na Kickstarteru. Baš je puno inovacija došlo iz Slovenije. Ako bi mi imali običan posao, ništa od toga ne bi se desilo. A mislim da je za prihodnost, za budućnost, to je baš super. Mi moramo samo da se prilagodimo sada.
Danica, ili ti to tako vidiš? Ili u stvari kako su izgledali ostali radovi koji su bili predloženi u Ljubljani?
Izgledali su, tako mislim, da, to jeste budućnost. Mislim, to jeste sadašnjost, to nije budućnost, to jeste sadašnjost i upravo to treba da se prilagodimo tome i mislim da je to negde i naš stav bio da tako se ogleda. Mislim da je nemoguće razmišljati o sadašnjosti i o budućnosti na drugi način.
Anja, kada si rekla da se baviš fotografijom, to znači da ti snimaš ili si ti u fotografiji, jer u situaciji ako tebe snimaju kada si radiš jogu u urbanim sredinama, znači da tebi treba još neko ko ti je saradnik. Da. Znači, opet moraš da stupaš u nekakve saradničke odnose, što je, čini mi se, i karakteristika za arhitekturu, jer ona je timski posao. Da. Jedan čovjek ne može sve.
Da, arhitektura i bilo koji dizajn, to ti je timski posao i za sve ove poklica?
Profesije.
Profesije. Mislim da je baš dobro ako znaš puno stvari da uradiš. A ja sam studirala i fotografiju, i video, i digital design, i arhitekturu. Zbog ja sam uvijek znala što ja hoćem. Znala sam da ću raditi sa različitim medijima. I zato sam i študirala sve to. A sada kad mi pravimo urban jogo, ja iznajmim fotografa da on napravi fotografije. Da, a ja u ovom momentu ja sam tam kao arhitekt i kao telo i kao arhitekturna zgrada. Zar kad mi pravimo ove fotografije, ja tretiram sebe kao arhitekturni objekat.
Mm-hmm. Koji se pomiče povremeno.
Da, da.
Miloše, da li, ili u stvari, na koji način Arhitektonski fakultet u Ljubljani odgovara ili reaguje na ovo što je, evo, sve novo u arhitekturi i ove potpuno drugačije situacije? Koliko se, znači, ta silabus ili kako se taj program arhitekture prilagođava novom?
Fakultet u Ljubljani ima neku vlastnost koja možda...
Ima karakteristiku.
Karakteristiku koja možda odgovara mnogim različnim situacijama. Zbog ima vrlo životu tradiciju, puno malih škola u fakultetu.
Misliš svaki atelijej, profesor ima svoj
da,
atelij.
Tako, i atelijeji su vrlo važni za tu školu, tako da možda ima neko šipko tačko
slaba tačka moja.
Slabo tačko u nekoj cijelostni politici fakultete, ali ima nekoliko atelijeja koji mogu da sami otpiraju neka pitanja.
Otvaraju pitanje. Koji su to atelijeji? Možemo, recimo.
A vrlo se razlikuje. Sad teško da rečem da ima jedan atelije koji vrlo kako bi rekao, drugačen. Koji
je različit.
Različen, da. Ali imaju neka mala pitanja koja se sprožaju na različnih atelijejih. Ja bi si želeo da bio bi fakultet možda bolje i politički i društveno angažovan, što ja mislim da nije dovoljno u tom smislu angažovan, ali unutra nekoj arhitekturne scene ima vrlo širok nabor i pitan i odgovora.
Anja, si ti slažeš negdje s njim ili imaš nekako malo drugačije viđenje? Jel da je Arhitektonski fakultet Ljubljanski dovoljno znanja za 21. vek i ove studente koji će raditi ovako kako rade danas i vjerovatno još drugačije u budućnosti?
Da, meni se čini da je naš fakultet baš dobar. Da, ja sam radila i studirala puno u...
inostranstvu.
Da, inostranstvu i uvek imala sam dovoljno znanja da sam bila tamo baš konkurentna s ljudima koji su radili tamo ili studirali tamo. Imamo puno nekih mogućnosti da idemo
u inostranstvo.
Pa da, mislim da je okay, ali mislim da nikad nije dovoljno samo jedna stvar. Mislim da ako ćeš da se razvijaš i da imaš puno nekega znanja i da si baš kredibilan, uvijek moraš da ideš i gledaš u različite strani, da se ne počne i da ni početak i kraj na jednom fakultetu, ali to je samo početak neke veće reči.
Veće stvari.
I
Danice, evo, i za kraj da te pitam, kako su se naši autori predstavili? Ima i autora koji među tih 25 koji dolaze iz Srbije.
Pa od tih 25 ima jedna autorka koja je izabrana, koja je iz Novog Sada, Sonja Jankov. I ja se nadam da ćemo imati priliku da i nju predstavimo, pošto je zaista taj, da kažem, to što su autori predstavljali bilo vrlo, vrlo široko. I ono što je i Sonja predstavila, to je zapravo jedan način prezentovanja i tretiranja arhitektonskog nasljeđa u nekoj projektovanoj budućnosti ili sadašnjosti i načina na koje to nasljeđe može da se predstavi, šta to znači i čak i u situacijama kojom se ona konkretno bavila jednog bliskog i izvesnog kraja određenih objekata. Znači ona se bavila objektima koji će verovatno u bliskoj budućnosti upravo zbog nekih, da kažem, developerskih aktivnosti biti, oni su za sada ostavljeni bili, ona se bavila konkretno Ivanom Vitićem i njegovim objektima, njegovim jednim objektom u Trogiru. Taj objekat je napušten i verovatno će biti i srušen. I sad je bilo, znači, pitanje kako prezentirati, to je ono, mislim, zaista i sa jednog, da kažem, i praktičnog i filozofskog aspekta je posmatrala taj problem i mislim da je to vrlo zanimljivo zato što je to nešto što jeste po meni isto važno pitanje kako ćemo u budućnosti ili sad u sadašnjosti tretirati arhitektonsko nasljeđe i njegovu prezentaciju i šta od toga zaista ostaje i šta od toga možemo da naučimo, iskoristimo i tako dalje, jer je zaista veliko je pitanje kako se to arhitektonsko nasljeđe i ovog, da kažem, perioda modernizma i kasnijeg čuva i šta sa njim radimo i kako se o njemu vodi računa, a i kakva je budućnost te prezentacije. Mislim, to su neke stvari koje zaista, mislim, mi imamo ovde velike probleme sa muzejima uopšte i prezentiranjem kulturnog nasljeđa koje je možda i jednostavnije za prezentaciju od arhitektonskog nasljeđa, ali ovo je zaista ozbiljno pitanje, pogotovo imajući u vidu, na primjer, da mi nemamo muzej arhitekture.
A da ga Ljubljana ima odavno od Plečnikove kuće, pa sada novi muzej, pa...
Mislim, kod nas je ta građa podeljena na različitim, u različitim institucijama. Moglo bi se tu svašta uraditi kada
bi se... Kod
nas je
u Muzeju nauke i tehnike, nešto u Muzeju primenjenih umetnosti, nešto u Muzeju grada.
Da, nešto u Muzeju, ja mislim, čak i savremene umetnosti, tu je postojalo.
Jeste, da, i tamo ima jedan nešto.
Tako da, neka građa je po zavodima za zaštitu spomenika, neka građa je u arhivima, tako da to je, mislim, jedna ogromna građa koja tako lebdi u nekim, što bi se u današnje vreme reklo, klaudima, u nekim oblacima različitim.
I nekad je vrlo interesantno kad bi mogla da se poveže, verovatno bismo mnogo toga saznali. Postoje stvari koje stoje nam nepovezane, ne znamo da je nešto stoji nekakva građa na jednom mestu, a imamo
pa da,
recimo neko drugo.
Tako da, eto, to je ta jedna od učesnice i nadam se, ja koliko znam da je i ona već, da kažem, izabrana da se na različitim mestima predstavi. Ono što znam sigurno to je da će se predstaviti u Zagrebu, ali, eto, mi se nadamo da ćemo imati priliku da to uradimo i u Beogradu, a možda da vidimo sa njom da se pozabavimo i nekim beogradskim objektima.
Miloše i Anja, jel vi dolazite još koji put u Beograd ili ste ovde bili samo da ga vidite sada ova dva dana?
Dolazimo i nadamo se da dolazimo relativno brzo.
Dobro, hvala vam. Znam da vas čeka kola i da idete, već ćete večeras biti u Ljubljani. Hvala.
Hvala.
Miloš Kosec, Anja Humljan, moram da pročitam, to mi je malo teže to prezime, i Danica Jovović Prodanović bili su gosti prvog dela Zlatnog preseka. Oh, he's gonna
se, ko odmisliš se, vzide spetno v dani, se zbudiš sam. Lahen vitriči si pri se vrilo sunce in nebo, mehke kapljice na koži dane ladje, ki gredo. Ko boveš vse, ko odgrneš se, spet si mrk in sami, se zbudiš sam. Ko izgine vse, ko odmisliš se, vzide spet na vdani, odletiš stran.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana, moja domovina. Kolarčeva zadužbina, subota 12. mart, 20 časova. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
16.31, Saveristović. Zašto sam se setila Saveristovića? Srpska akademija nauke i umetnosti. Danas je predstavljen katalog izložbe Ilija Dimić, akademika Dušana Otaševića. Rade je Leposević bio na toj promociji.
Čuli smo se već u prevodu Felicije. Pre jedno pol
sata. Nije bilo baš sasvim izgubljeno u prevodu.
Da, da, da. Pa nešto je bilo izgubljeno, kao jurcao sam za njenim iskazima, nisam znao da tako brzo govori. I to na engleskom jeziku koji nije njen. Ali dobro, sad...
Današnji studenti, evo mi ovo dvoje što su malo prebili, čini mi se da mnogo više funkcionišu na engleskom jeziku u svakodnevnim studijama i na svakodnevnim predavanjima nego što smo, ili nego što su generacije pre to radile.
Da, ovaj, inače, zbornik, ili, odnosno katalog izložbe, izložba traje još kratko. Dakle, on je došao posle smrti Branka Vučićevića. Dakle, sama izložba otvorena je u decembru mesecu, izložba o Iliji Dimiću. I kao što verovatno naši slušalci znaju, to je ponovljena izložba. Prva je bila 1990. godine u galeriji koja više ne postoji. Mnogo toga više ne postoji, odnosno na 90. godine ta galerija zvala se Sebastian.
Ne postoji ni kuća koja je tu bila, da, u suštini, zato što je kuća srušena i sada je jedna potpuno druga.
To ti je kao izašlo iz teme prethodne tvoje, da. I eto, desilo se to kad je izložba otvorena, Branko Vučićević je bio živ, evo sad se izložba za nedelju dana zatvara, nažalost ostali smo bez tog čoveka koji je značio mnogo više nego što se to čini po nekakvim tragovima koji su sada uočljivi i tako dalje. Što god da čačnete, a da je vezano za našu avangardu i ne samo našu, za evropsku, svetsku, za fluksus i tako dalje, tu ćete nekako naći Branka Vučićevića.
A i značajniji prevodi
za filmove,
iz raznih
za
oblasti.
Talas, za prevode i tako dalje. I to se očekivalo da će biti dosta dirljivo. Bilo je na promociji u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, bilo je puno prijatelja. Dakle, od Slobodana Šijana do Dunje Blažević, dakle, sad ne znam da li su baš svi prijatelji, ali jesu poštovaoci dela Branka Vučićevića i Dušana Otaševića, da sad on nekako ne padne u drugi plan. Dakle, ova izložba je zajednički projekat bio i 90. godine i sada, odnosno 2015. zajednički projekat Branka Vučićevića i Dušana Otaševića. I moram jednu stvar da uradim, dakle, da pohvalim na neki način tu promociju koja je bila izuzetno elegantna pre svega. Nije dugo trajala. Ja sam, misleći da će, kao što su vrlo često promocije kod nas po više od jednog sata, dakle, pa sam se bojao da li ću stići da izmontiram, dakle, to što je bilo na samoj, pa sam i laptop poneo od kuće i tako da. Međutim, sve se završilo za 35 minuta, odnosno u 12:35 promocija je bila završena. I promocija je bila izvan redna. Dakle, tu ste imali i uvodnu reč Jelene Mežinski-Milovanović iz same kuće, iz galerije, odnosno iz Srpske akademije nauke i umetnosti. Tu su govorili, odnosno nije govorio na samoj promociji, ali jeste u filmu. E sad se tu u vezi sa filmom, sad ćemo čuti na snimku, dakle, kako zvuče iskazi u tom filmu i muzika se tu čuje i tako dalje. U filmu koji je neznano kada napravljen. Snimci izvorni su iz 1990. godine, ali je film složen kasnije. I sad,
kad kažeš neznano kada, što to znači?
Pa, evo, ja sam se raspitivao tada, taj film je, pa nisam siguran ni da je dovršen, on je rađen negde 99. verovatno, na osnovu tih snimaka 9 godina starih tada. Spominje se Slobodan Novaković, pokojni, da je on možda autor toga. Vladimir Đurić Đura se vidi na samom filmu, tu je i jedna mačka i tako dalje. I tu je Dušan Otašević iz 1990. godine koji ima nekoliko iskaza koje ćemo sada čuti. Dakle, ta neka mistifikacija koja je dosta važna za ovaj projekat, jeli, i tako dalje, to se nekako sledi i dalje. Katalog je, čini mi se, odličan, da kako da nisam pročitao taj vrlo dugačak, nisam stigao da pročitam vrlo dugačak tekst Jovana Čekića, koji se tiče i Branka Vučićevića i avangarde i tog postupka, dakle, koji je u osnovi postmoderni postupak. Ako nešto nemate u sopstvenoj kulturi,
vi izmislite
to. I tako. Ono što je također značajno, to je reprint kataloga iz 1990. godine iz galerije Sebastian. Pa onda imate tu dodatke, dakle, imate i press clipping koji je pratio tu prvu izložbu, imate i one predmete, odnosno one objekte koji su u galeriji Sebastian bili, a u katalogu nisu reprodukovani, i da kako ostatke, sve ovo što je sada dopunjeno na izložbu bi u Srpska akademija nauke i umetnosti, da je jedan odličan katalog i odlična promocija.
Sada slušamo, to bi ti nazvao reportažom.
Pa evo ovako, dakle, ja nikakav problem sa montažom nisam imao, samo sam pauze između govornika izbacio, dakle, sve ostalo je kao što je bilo na samoj promociji.
Dame i gospodo akademici, poštovani gosti, dragi prijatelji, čast mi je zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti i da, kako je u decembru prošle godine napomenuto na otvaranju izložbe Ilija Dimić, najavim...
Dakle, ovo je Jelena Mežinski-Milovanović.
...Ilija Dimić, u kome su publikovani tekstovi Jovana Čekića, Branka Vučićevića, Irine Subotić, kao i reči održane na otvaranju izložbe predsednika SANU Vladimira Kostića i Eše Denezlija. Zadovoljstvo nam je što je izložbu akademika Dušana Kaševića, Ilija Dimić, do danas videlo preko 22.500 posetilaca. Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti i ovom prilikom zahvaljuje na finansijskoj podršci Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije i Sekretarijatu za kulturu grada Beograda, kao i Fondaciji kolekcija Trajković, koja je svestrano pomogla realizaciju ovog projekta. Katalog Ilija Dimić posvećen je uspomeni na nedavno preminulog Branka Vučićevića, jednog od autora projekta. Posle emitovanja odlomka iz filma snimljenog u produkciji RTS-a na prvobitnoj izložbi Ilija Dimić, izložba slika i konstrukcija održanoj u Galeriji Sebastijan 1990. godine, govorit će profesor Jovan Čekić i gospodin Tim Goran Marković.
Beogradski slikar Dušan Otašević priredio je svakidašnju izložbu koja se zvala Sećanje na Iliju Dimića, avangardnog umetnika koji je živeo i radio 30. godina ovog veka. Tek 20 dana od otvaranja izložbe publici je nagoveštena tajna da Ilija Dimić nikada nije ni postojao, da je njegovu biografiju napisao filmski scenarista Branko Vučićević, a da je po tome Dušan Otašević priredio izložbu sopstvenih radova zaklanjujući se iza sasvim izmišljenog imena.
Zahvaljujući srećnom sticaju okolnosti, ja sam otkrio i upoznao delo Ilije Dimića. Naime, ko je Ilija Dimić? Ilija Dimić je avangardni umetnik, iz 30. godine živeo u Beogradu, putovao je nešto po svetu, ali njegov rad uglavnom vezan za Beograd. Dakle, Ilija Dimić je na neki način moj...
Ovo je Dušan Otašević, snimljen 90. godine.
U nekim radovima koji će uslediti posle ove izložbe, ja ću verovatno pokušati da nastavim delo Ilije Dimića.
Leteti ili biti ptica znači jednu prerušenu želju, a iz snova koji prikazuju ostvarenje ljudskih želja znamo kako se blaženstvo očekuje od ispunjenja jedne ovakve nade. Samo letenje, ideja pokreta, mit o Ikaru i Dedalu, sve je to opsedalo ovog avangardnog umetnika koji je, kao i mnogi umetnici 20. i 30. godina ovog veka, pokušavao da se izrazi na poseban način. U srcu Ilije Dimića se, pored ljubavi prema avangardnoj umetnosti i letenju, javlja i treća ljubav, prema mladoj Anđelini M. sa kojom je od tada živeo.
Ilija Dimić je metafora umetnosti. Istovremeno, mi Ilija Dimić omogućio da se se pozabavim nekim stvarima koje ja inače volim, ali u svom radu nisam koristio. To su određeni periodi iz istorije umetnosti, od kubizma do ekspresionizma. Znači, Ilija Dimić je bio alibi za neke moje današnje želje koje nisam do sada realizovao.
Stvaran, baš zato što je izmišljen, Ilija Dimić će sažeti sve zanose s početka ovog veka. Studirao je u inostranstvu, posmatrao rad Bauhausa, pisao tatinu, putovao u Beč i na kraju nastradao u ratu kao pilot dobrovoljac. Natašević stvorio legendu kroz lik izmišljenog umetnika. Kroz figuru Ikara i Dedala ponovio metaforu za sve utopije. A konstrukcijom Zenonove strele koja stoji i leti u isto vreme iskazao sumnju da se cilj može ikada dostići. Prema letenju i umetnosti uspeo je da spoji, ali mu je njegova treća ljubav izmakla. Anđelina M. ga je napustila 936. a njihovog zajedničkog psa dala Šinterima.
Ilija Dimić nije postojao, to jest, nije postojao sve dok Branko Vučićević nije napisao scenariju, a ja realizovao potom scenariju izložbu.
Kad posmatrate ovakav jedan filmčić, on samo, ne samo da govori o Dušku Ataševiću, o ovoj izložbi.
Ovo govori i Goran Marković.
Govori o jednom vremenu koje je izgleda nestalo, baš tog trenutka. Jednostavno, to je iz 1990. mislim. Znači, to je posljednji trenutak pred raspad ove zemlje i posljednji trenutak pred užasom koji nas je sve saleteo. I ja mislim da se u ono što, kako Duško govori, kako radi, kako ljudi to posmatraju, jako dobro vidi jedno vreme koga više nema i koje je, nažalost, zauvek nestalo. Mislim da je ova izložba, ja sam imao sreće da je vidim i tada, isto ponovo, mislim da bi se ona slobodno mogla sada nazvati Fantom iz Sanu, ili iz Srpske galerije Srpske akademije nauke i umetnosti. Ili recimo da bi se Ilija Dimić mogao nazvati Fantom slobode. Mislim da se ne bi ni autor prvog filma Fantom iz opere iz 25. kao ni Bunjel ne bi mnogo bunili. Zato što je to otprilike taj duh i na neki način naročito me podsjeća Bunjeva i mislim da je to vrlo, ne znam da će se Duško složiti, da je to vrlo važna referenca za njihovo stvaralaštvo. Kako bilo, mislim da je ova izložba je još jedan ključni dokaz da iza svakog velikog umetničkog dela stoji igra. U ovom slučaju igrarije. Dušan Otašević i Branko Vučićević, dvoje ljudi koji su se zabavljali stvarajući ličnosti dela ovog fantoma, nisu međutim znali ili im nije bilo važno to da će Ilija postati sasvim ozbiljna pojava koja će se vremenom izboriti za svoj nefantomski status. Mislim da je, što se tiče igre i igranja, važnu ulogu tu odigrao Branko. Duško imao težak zadatak da otelotvori Ilino delo, a to je podrazumevalo mnogo rada i imaginacije, dok se Branko, koji je radio na liku tog umetnika, morao osloniti isključivo na lakoću igranja. Kao što je poznato, za tango je potrebno dvoje, a u okretnim igrama jedan mora voditi. Zašto mislim da je to bio Vučićević? Zato što je njegov celokupan život svedoči o sasvim nehajnom odnosu prema sobstvenom liku i delu. Tom čovjeku je sobstveno mesto u kulturi ovog grada i ove zemlje jednostavno nije bilo važno. On se sa sobom poigravao kao što se zabavljao izmišljajući život Ilije Dimića. To međutim ne znači da se mi moramo prema Branku Vučićeviću odnositi na isti način. Naša civilizacijska obaveza da njegovu ličnost i ono što je ostavio za sebe zabeležimo, obradimo i nađemo im odgovarajuće mesto. Jer biti civilizovan nije nikakva igra.
Dobar dan. Meni je neobično drago i
ovo je Jovan Čekić.
Da me gospodin Otašević pozvao da pišem u povodu Ilije Dimića i čini mi se da je upravo kad čovjek počne da se bavi nečim takvim se otvori neki prostor, kako je Goran dobro rekao, igre koju sada treba ili čija pravila treba negde odgonetnuti. Ono što je meni u stvari bilo strašno zanimljivo, to je kako u stvari uvezati preko možda onoga koji je zaista postavio ta osnovna pravila, a to je u ovom slučaju Branko Vučićević, kako dakle uvezati nešto što tangira ovu scenu ili kako se prelama čita ova scena upravo u toj jednoj igri. Rekao bih da je to nešto što bi se moglo zvati Brankovim dadaizmom ili ako hoćete njegovim razumevanjem dade. Naime, ako uzmete recimo, a meni je to bilo zanimljivo, neku vrstu zaslepljenosti ili prećutkivanja koju ima ova sredina i koja je negde konstitutivna za njen, rekao bi gospodin Konstantinović, palanački način življenja, onda u stvari možete videti koja je bila strategija Brankova i u ovom slučaju naravno i Duškova, da se otvori jedan prostor i kad malo bolje povežete te mreže, onda vidite u kakvoj vezi su, na primer, Aleksić, Makaveva i Vučiševića i na drugoj strani u kakvoj vezi su, dakle, Ilija Dimić sa Otaševićem i Vučićevićem. U prvom slučaju vi imate nešto što zaista postoji, ali ova sredina ne želi to da vidi. Ne želi da vidi, dakle, da postoji neko ko se opire nekom zatvaranju, bez obzira što je to zatvaranje u tom trenutku okupacija Beograda. I na drugoj strani sa Dimićem opet vidite neku vrstu zaslepljenosti šta nam nedostaje u ovoj sredini. Dakle, nedostaje nam jedan ozbiljan avangardni umetnik, neko ko će zaista pokazati svoju revolucionarnu ili ako hoćete svoju strategiju otpora. U tom smislu čini mi se da je kod Branka uvek ili neprekidno bila prisutna upravo to opiranje palanačkom duhu, tim strategijama zatvaranja, tim neprekidnim, da tako kažem, užasima u kojima smo okruženi, da je nešto što bi bilo permanentna borba protiv tog palenačkog duha, kako bi rekao Konstantinović, upravo zapravo neka dada strategija. Brankov dadaizam, rekao bih da je baš to, nikada ne pristati na ucene i na logiku koju vam nameće neka palanka. Eto, to mi se čini da je možda važno.
Ovako je bilo danas u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti na promociji kataloga Ili Dimiću. Dearest constellation, ovo su bili kulturni krugovi Radio Beograd 2, ton Katarina Karakušević i Nenad Đorđević, Nikola Pejčinović muzika, Rada Ćorović organizacija, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja. Shadows in your light.